Basakan Aragoaz datozen minutuetan, oraintxe aurreratu bezala, Beleixe irratiaren eskutik izango dugulako gaurko irratien tartea, eta horretarako telefonaren bestaldean Maider betelu dugu. Arratsalde Maider, zer moduz?
Kaixo, ongi, eta zuek?
Ondo, ondo ere. Inauteriak hurbiltzen ere, eta aurrekoan komentatzen genuen Kintoak eta Santageda ere egoten zela, giro ona egongo da aste hauetan Sakan aldean, ez da?
Bai, bai, eta gainera, jo, orain dakagun uda,
bai,
uda
bai.
Honekin, aste honekin, ba, bueno, ez, bai, sensazioa jendea pozik.
Hori da.
Duzu kalean, baina, bueno, iauteri dagokionez, hasi ziren irainetakoak, Etxarriaren atzen ere ostegunero ba saiotxo bat egiten dute, baina horretaz ba bueno, urrengo saioan arituko gara, zeren Ilauteriak bete betean ba mai, martxoaren, bai gira, banioan kasi maiatzen. Martxoaren 2an, 3an, 4an eta 5ean izango ditugu gehienak, eta gero bueno, badaude ba Altasun eta Hiriberrin eta beste herri batzuetan 9an ere asteburu horretan izango dituzte. Beraz, oraindik hemen tarte horretan gaude. Motorra prestatzen.
Horixe da, ba, bete-betean harrapatuko ditugun Inauteriak ere datorren irratien tartean Sakanara joango garenean hitz egingo dugu orduan Inauterien inguruan. Gaurkoan bestelako kontu dexente ere Sakana aldetik eta lehenengoari begira jarriko gara Maider, Sakandarrak Tafaian tren sozialaren alde AHT-aren kontrako mugimenduak izan ditu azken aldian ere, ba bueno, mugimendu bat baino gehiago manifestazioak ere deitu ditu eta Sakanan ere alaxe deitu dute.
Bai, esan duzun bezala, larun batean Tafaian izan zen deialdia, tren sozialaren alde atxeterik ez, lelopean bildu ziren 1500 pertsona inguru, eta tartean hainbat eta hainbat Sakandar zeuden, Sakanako 14 udaletako ordezkariak, Altsasu kenduta, Altsasu izan da sinatu, baitzar, bueno, testu hori sinatu ez zuen bakarra, baina bueno, modu edo zinegotzi batzuk egon ziren, naiz eta udala berez idaztzi hori ez sinatu, baina bueno, gainontzako 14 udaletako ordezkariak ean izan ziren, eta ba bueno, aldarrikatu zutena ba azken finean gaur egungo trenbidea hobetzea eta ba baliabide gehiago egun dagoen trenbidean, ez horren alde egiten dutela eta horrekin nahikoa dela, ez? Herritarren trenbidezko garraioari konponbide erraza eta merkea emandakiokela, hori esan zuten, eta abiadura handiko trenean badirutza inbertitzen den bitartean jendeak gehien erabiltzen duen ohiko trenean ez dela inbertsorik egiten, hori aipatu zuten, nabarmendu zuten, eta beraz ba beno, hemen behintzat ez dela HT-ren aldeko jarrerarik, ba hori nabarmendu zuten, eta esan bezala ba, deialdi gehiago egongo dira, tartean martxoaren 30ean Altsasun manifestazioa izanen da, eta maiatzaren 18ean Gasteizen. Tartean, ba, beno, lana egiten ari da, ba, herriak, eskualdeak, elkarteak, kolektiboak eta elkartzen, zeren hemen, ba, esan dakoa, manifestazionetan ere, ba, lautadako, ba, Arabako jendea zegoen, Tafaiakoak, erdialdekoak, Sakanakoak, beraz, ba, pixka bat eskualde ezberdinen arteko lanketan handia dago hemen atzean.
Duela bi aste izan ziren plataforma herritar hauek Bruselasen Europar Parlamentura eraman zituzten ere salaketa aldarriak, zebrabidean ere eman ziguten ba bueno, egindako kontuen berri eta esandakoa, bertan eman zuten mobilizazioen daten berri, Tafaian pasada dagoeneko datorrena Altsasun izango da martxoaren 30ean eta ondoren Gasteizen ere egingo dena. Horrelaxe beraz HT-aren kontrako protestak eta bestelako kontu batzuetara ere pasako gara Maider, hitz egin izan diguzu Sakanako plan estrategikoaren inguruan eta horren inguruko berriak ere badaude datozen egunetan.
Bai, ba, begira, aipatu genuen aurreko batean Sakanako plan estrategikoaren berraztertze prozesu bat abiatu zuela ba, Sakanako mankomunitateak eta garapen agentziak. Egin dira, jardunaldi irekiak, elkarrizketak, Nafarroako parlamentuko taldeekin ere bilerak etorri dira, ez, ba, ikusteko, ba, bere garaian zehaztu zen Sakanako plan estrategiko hori, ba, ea moldatu behar den, zaldaketak nola dagoen, ez, aztertu valorazio batekin, eta bide horrek aurrera egin du. Eta aipatu nahi dizuet, ba, Sakanako Garapen Agentziako Iker Manterola teknikariak jakinarazi duenez, ba, Nafarroako parlamentuak Sakanara, parlamentuko kideak Sakanara etorri nahi dute, ba, bilera egitea. Mm-hmm. Hain zuzen ere, gogoratu behar dugu, parlamentuak erabateko adostasuna eman ziola Sakanako plan estrategikoari, mm-hmm. Plana gozatzeko bide horretan ere parlamentua laguntzaile izan zela, eta orain, ba, euren ekarpena eta valorazioa eman nahi dute, bilerak egin dituzte hemengo taldeekin, baina orain hain zuzen ere parlamentuko garapen batzordea, mm-hmm. Batzorde hori Sakanan egin nahi dute. Mm-hmm. Beraz, hor bere euren pentsatzen dugu babesa eta ikuspuntuak eta ideiak emango dituzte.
Mm-hmm. Ba, horrelaxe kontuak bilera alaxe egingo dutela eskatu dutelako. Beste kontu batzuetara pasako gara orain, Maider, Altsasura goaz orain, Sakanako estoka soka ere, ba, bueno, asteburu honetan irekiko dutelako.
Bai, badirudi, seguraldi honekin, guzki honekin, ez gaudu oso dituta, baina, ja, ez dakit, pixka bat urtaroz aldatuko dugula, ez, eta ja, dendetan eta, ba, denboraldi berriko gauzak eta jarri nahi dituzte, eta, bueno, pues, negutik gelditu zaizkien arropak eta, gauza guztiak, ba, gainetik endu nahi dituztela, ez, horretarako antolatzen dira normalean estokaz sokak, eta Sakanakoa asteburuan izango da, larunbatean 10:00 ordu biterritara eta 4:00 bederatzietara, eta igandean 11:00 arratsaldeko 3:00, eta non izango da, ba, Altsasuko Burunda pilotalekuan. Esan 16 merkatarik, Sakanako 16 merkatarik jarriko dituztela, ba, beren denboraldiko produktuak, ba, bueno, errebaja edo berapen haundiekin, mm-hmm. eta, ba, bueno, helburua beraien dako, ez, denboraldiko gauzak, kentzea eta biltegian, ja, ba, udaberriko gauzak sartzeko batokia egitea dela, eta, ba, bueno, pues, erosleen dako, ba, aukera ona da, ba, berez askoz ere balio gehiago duten produktuak merkeago erosteko. Beraz, egoera horretan dagoena eman dezala buelta bat Altsas.
Hori da, aukera polita esan bezala, larun batean eta igandean, bota dituzun ordutegietan Altsasuko Burunda pilotalekuan, Sakanako merkatariek ere, ba, bertara eramango dituzten produktu guzti horiek ere erostekoa. Ba, beste kontu batzuetara ere, joango gara orain, Maider, ikastaro bati dagokio nahi zuzen ere, dementzia duten pertsonen zaintzailentzako ikastaroa izango delako Altsasun?
Bai, askotan ez, gai hauetaz ez gara gehiegi hizketatzen, baina hor daude, eta, ba, arazoa hau duten familiendako, ba, oso gogorra izaten da, ba, dementzia eta lakoak dituzten gaixoak zaintzea, ez? Oso gogorra berez, ba, ordu asko, ordu guztiak eskatzen dituelakoz, eta gero, ba, ez jakintasun hori, ba, tarte hoiek, ez, ba, ez jakitearena ongi egiten duzun, gaizki, nola, karga hori ere nola arindu, eta beste, ba, pixka bat, argibide batzuk emateko, ba, Nafarroako paziente eskolak besteak zaintzea, norbera zaintzea izeneko ikastaroa antolatu du udaberrirako Altsasun. Mm-hmm. Alzheimerra bestelako dementziak dituzten pertsonen zaintzailei zuzenduta dago, eta ikastaroarekin lortu nahi dena da, ba, parte hartzaileek gaitasun handiagoak garatzea euren burua eta besteak ere zaintzeko. Mm-hmm. Eta, ba, bueno, esperientziak trukatzeko, informazioa zabaltzeko, eztabaidatzeko, kasuak aztertzeko eta beste. Noiz izango da, ba, pirilaren batean, 3, 8, eta 10 arratsaldeko 5:00-7:00 Altsasuko osasunetxean, eta izen ematea zabalik dago. Telefono bat botako dut, 8848-4545-0. Interesa dutenen dako, Eta esan ba ikastaro hau ba beste osagarri diren lau saioz osatuta dagoela. Beste norbait zaintzea zarituko dira, narridura kognitiboa, dementziena, jokabide sintomak eta beste.
Ba, esan dakoa, izen ematea dagoeneko zabalik dagoela, eman daitekela izena, apirila hasieran antolatutako, ba, bueno, ikastaro hauetan parte hartzeko. Esan dakoa, dementzia duten pertsonen zaintzailei zuzendutako ikastaroa izango dela. Ba, Maider, ikastaro honetatik lehiak eta literatur lehiak eta bati begira jarriko gara, itzegin izan dugu zurekin ere, Altsasukoak aske literatur lehiaketaren inguruan, eta orain bigarren eginda eta sari banaketa ere egin zen joan den astean.
Bai, ostiralean izan zen Altsasuko Jortea Kultur gunean eta esan ba sari ez zela sari emate huts bat izan, ba lako ekitaldi polita antolatu zutela, Izaskun Etxeberria eta Dani Martirena idazleek gidatu zuten emanaldia, sari banaketaz gain emanaldi, literatur emanaldi bat ere izan zelakoz, eta Altsasuko gurasoakeko kideek eta Arkaitzkanok eta Uxue Alberdik banatu zituzten sariak. Eta horretaz gain, ba, askatasun hitzarekin euskal idazleek egindako lanekin prestatutako testua irakurri zuten. Izan ere, aske izan zen sari banaketan presente egon zen hitza eta ba, musika doinuak lauen taldeak jarri zituen. Esan, a ber, esango dizute, 36 lan aurkeztu direla literatur lehiaketara, 20 euskaraz eta 16 gaztelaniaz, eta toki guztietatik, ez? Iruña, Etxarri, Altsasu, Leitza, Ezpeleta, Donosti, Gasteiz, denetatik. Eta saritutako idazleek euren sari hartzearekin batera ba beraien lanak irakurri zituzten eta ba bueno, ekitaldi borobila izan zela. Hiru modalitate zeuden, narrazio laburra eta kaso honetan esango dizuet euskaraz kondenatuak lanak irabazi zuen Jose Aldasoro Etxarriarrak prestatutakoa eta gaztelaniaz Maria Izkue iruindarrak prestatutako Del Siete a la Libertad. Hori narrazio laburretan. Baita ere beste atal bat zegoen 14 eta 18 urte bitartekoena eta kaso honetan Alex Santanoren ekaitzalana izan zen saritua. Mikroipuinetan ba euskaraz Jose Aldasoro begira errepikatu zuen gainera Etxarriarrak prestatutako Atze Oihala lana gailendu zen eta gaztelaniaz Aitor Iragiren Esperando la Verdad. 14 eta 18 bitartekoetan Nora Gondat Pasaian txokoaren frutategi ustela. Eta azkenik poesian euskaraz Maite Iribarro Oiartzuarraren Amari lana gailendu zen eta gaztelaniaz Ana Larraza Altsasuarraren La Vieja Sakana. Aipatu epaimaiak Castillo Suarez idazleak, Alberto Barandiaran kazetariak, Izaskun Etxeberria irakasleak eta Arantza Alaba eta Elena Arteta liburuzainek osatu zutela.
Ba horiexek sarituak ostiralean egindako ba bueno saribanak eta ekitaldiaren baitan saritutakoak baina esandakoa 36 lan aurkeztu direla ez da gutxi Altsasukoak aske bigarren literatur lehiaketa honetara ba Maider sakanako errepasoarekin amaitu aurretik normalean ohi dugun bezala pilota kontuetara begira ere jarriko gara binakakoa nola doan kontaiguzu.
Bueno, ba, zer esango dugu, hor iruretatik bik dituztela aukerak ba, finalerdietan zelkatzeko. Dagoeneko Zabaleta zelkatu da, asteburu honetan irabazi egin zuten Irribarriak eta Zabaletak, eta ba, horrekin batera ba, lortu zuten finalerdietarako pasatzeko txartela. Aurretik, Elezkanok eta Resustak bazuten, ja dagoeneko zelkatuta zeuden. Eta baita ere lortu zuten sailkatzea ba Olaizola ordezkatu duen Victorrek eta Albizuk. Horiek dira momentuz sailkatuta dauden hirubikoak. Eta laugarrenan hori izango den ba beno erabakiko da Altuna eta Martijaren eta Artola eta Maria Eskurrena, ez itzera lateratzen, Maria Eskurrenaren artean. Bibikoek sekulako leia dute euren artean, aurreko astean elkarren kontra jokatu zuten, Altuna eta Martija gailendu ziren, baina asteburuko azken jardunaldi honetan ikusiko da bietatik nor sailkatzen den. Gureak sailkatzeko, Martija eta Altuna sailkatzeko, ba bueno, irabazten badute, nahikoa dute. Aha. Eta galtzen badute, hirugarren partida batean, Irribarriak eta Zabaletak zer egiten duten itxaron beharko zuten. Alako, bueno, alako karambola pilo bat gertatu bat dira. Eta, ba, bueno, Ezkurria eta Galarza aukerari gabe gelditu ziren. Azken aldi honetan, irabazi dituzte bere partidak eta beste itxura bat eman dute, baina, ba, beste egunean ba, aukerarik gabe geratu ziren, naiz eta irabazi. Eta horrela, ba, azkenera arte hemen telebistari, bueno, alduenak frontoira joaten, eta besteok, ba, telebistari xo hor, ea, ba, bueno, iruretatik biselkatzen badira, ba, so kontentu. Eta bestela ere, ba, bueno, aizue, ba, ongi ibili dira, dena ez da irabaztea ere, ez?
Hori, da pozik egotekoa da orain arte egindakoa, ez delako gutxi izan, esandakoa, beraz, Irribarria eta Zabaleta sailkatu direla, eta Martija eta Altunak, ba, irabaztearekin aukera lortzen dutela sailkatzekoa, eta galtzearekin, ba, bueno, itxaron egin beharko delako ere, ea oraindik aukera eukiko duten edo ez jakiteko.
Aizu, Maialen, gauza bat esan nahiko nuke, beste txapelketa bat, jokatzen ari da aficionat zuen mailan, Euskal Herriko kluben arteko txapelketa, pilotan, eta azte honetan finalerdiak jokatuko dira, eta Irurtzun kluba ba, finalerdi horietan egongo da. Aurreko azte huran final laurdenetan ba, irabazi egin zuen Irurtzungo klubak, Olaburu klubari, Jurretako Olaburu klubari irabazi zion, hiru partida jokatzen dira kasu honetan, lautardian buruzburu eta binakakoan, eta jokatutako hiru partidak irabazita, ba, finalerdietarako sailkatu zen Irurtzun. Finalerdia igandean arratsaldeko 5etan jokatuko dute Beotibarren, ba, Ultzamako buruzgain taldearen kontra, eta, ba, ea, iaz finalerako sailkatu zen Irurtzun, eta ea, aurten ere horrela den.
Hori da sorterik onena opako diegu hemendik ere Irurtzun klubeko kirolariei. Honekin amaituko dugu gaurko sakanaldeko errepasoa, kontu dexente gaurkoan ere ekarri dizkiguzu sakanaldetik eta bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz Maider Betelu Beleixa Irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik, animo orain eskuartean dituzuen kontu guztiekin eta datorrenean hitz egiten dugunean inauterietan sartuta egongo gara bete-betean esan bezala, beraz eukiko dugu zer kontatua, ez da?
Oso, bai, bai, espero dezago.
Hori da, hori da. Urrengo arde, Maider, eskerrik asko.
Badakizu, ioteria beti berdina, baina beti desberdina.
Hori da, hori da, hori da. Kontatuko dugu beraz aurtengoak ze perezitasun eta ze kontu ekarriko dituen. Eskerrik asko, Maider, urrengo arte.
Zuri, agur.
Agur.